ejot pēc izslēgšanas principa, mums tālāk ir no sirds Latvijai, vai lai nodrošinātu šo te konstitucionālo vairākumu, jūs redzat, nu, nepieciešamību vai vajadzību sadarboties no sirds Latvijai? Apultiņas kundas, sāksim šoreiz ejupas.
Nu, es gribu teikt, ka mēs runājam par ģeopolitisko izvēli, un droši vien mēs runāsim par to koalīcijā, un tas būs kolektīvs lēmums, bet es tā īsti neredzētu.
Jums šķiet, ka šeit ir jautājums par ģeopolitisko izvēli attiecībā uz te šo ne
tikai,
partiju?
Te nav tikai jautājums par ģeopolitisko izvēli, te arī pirms tam diezgan skaidri tika deklarēts, nu, ka nav pieņemams tas, ko koalīcija dara, nav pieņemams, ka mēs savus sadarbības principus apstiprinām koalīcijas līgumā, tātad precīzi nosakam, kādas ir tās formas. Nu, un šobrīd ir grūti iedomāties, kāda varētu būt tā sadarbība, ja jau tiek šobrīd, nu, vismaz publiskajā šajās debatēs, kad, nu, tad mums būs izdevīgi, tad mēs balsosim ar opozīciju, tad mums būs izdevīgi, tad mēs balsosim ar pozīciju. Nu, tā īsti tas nevarētu būt tā pārliecība, ka mēs varam panākt kādu kopīgu
rezultātu.
Nu, es gribētu teikt tā, ka faktiski mums tas izšķirošais kritērijs ir, vai ir šīs ģeopolitika, vai partneris valdībā rāda kādus vājumu pavājināšanās valdības pozīcijā tajā ļoti svarīgajā drošības jautājumā. Ņemot vērā Krievijas agresīvā politika, kas acīm redzam vēl turpināsies. Un ja šādas bažas nav, tad es neredzu īstenībā šķēršļus vai arī kādu citu, teiksim, neparedzam situācijas, jo mēs arī nezinām, mēs pazīstam Ingūnu Sudraba, Kūtru kungu, faktiski no tā plašākā sabiedrība politiska politiķi, Baloža kungu vairāk arī īstenībā ne, bet jāredz ir kāda cilvēka būs ievēlēta un kāda viņa nostāja. Bet kas attiec par šo koalīcijas līgumu, ko Aboltiņš kungs tikko pieminēja, tas ir būtisks jautājums, jo es atceros, es biju valdībā, kad Einārs Repši jaunā laika premjeras vadīja bez koalīcijas līguma. Tad notika ļoti briesmīgas lietas, es gribētu teikt, ko es, teiksim, tajā laikā zaudēju autoceļu fondu uzbūvu, kurā vienkārši pat tie ministri, kuri it kā man gribēja atbalstīt, bija spiest atbalstīt premjeru viedokli, jo nebija nekādas koalīcijas, ar vienu balsi pārsvaru to nobalsoja. Un tā tas bija daudzās lietas, līdz ar to tas nav risinājums. Cita lieta, vai koalīcijas sēdēs vai un koalīcijas līgumos vajag it kā aprakstīt visas potenciālās situācijas, kas var rasties partneru starpā. Bet vai koalīcijas sēdēs ir jārisina tik daudz dažādu jautājumu par to, gan es šaubos, jo tās reizes, kad es apmeklēju, manuprāt, mēs darījām nevisai vajadzīgas lietas dažreiz. Tur ir politikas stratēģijas jautājumi, manuprāt, starp partijām jārisina.
Bet, kas attiecas vēl, lai es precizētu, jums par pašu ģeopolitisko nostāju tādas īstas skaidrības šobrīd nav attiecībā uz no sirds Latvijai?
Nu, Mēs esam dzirdējuši publisko pēdējās debatēs no Ingūnas Sudrabas, tātad šo teikto, ka, protams, kas varētu neradīt šīs šaubas. Man personīgi šķiet, ka nu, es dzīvoju Jūrmalā, un es zinu, ka tur vairāk sponsori nākuši savu Jūrmalu, un tas, kas notiek nekustāmo īpašumu biznesā Jūrmalā, ar kur man iznāk arī cīnīties par nepārtrauktām būvēm, par termiņu uzturniešās atļaujām, kurā nevis tiek būvēts Latvijā. Ar Latvijas attīstītāju naudu.
Un?
Tad jautājums, vai šīs bažas ir nepamatotas vismaz par tiem cilvēkiem, kas ir bijuši aktīvi no sirds, no sirds Latvijai atbalstīt.
Nu, mums katrā gadījumā nav neviena atbalstītāja tiešām, kas būtu ar kādu Krievijas pilsonis vai saņēmis šeit uzturēšanās atļaujas, pat nepazīstu.
Ja Knāps, nē, es tam ticu, bet Knāps neatradīs kādas pārkāpumus šajā situācijā. Jums bija liels budžets. Tas nozīmē, ka to nav viegli savākt. Un kā tiec iestādē ir jātiek galā. Ja šādi bažu nav, tad, es domāju, es neredzu lielas šķēršļus.
Zēzē, es paliku jautājums tālāk. Mēs runājam par to, kas varētu, vai kā varētu veidoties sadarbība, iespējams, ar no sirds Latvijai. Jūs nostāji pret...
Jā, laikam parlamenta vēsturē vienīgā latviskā partija, pret kuru bija novilkta sarkanas strīpes, tā bija Zaļo un Zemnieku savienība. Zaļo un Zemnieku savienība, sarkanas svītras nekad nekur nav ne pret vienu vilkusi. Līdz ar to sāksim jaunedēļ runāties, strādāt un
jums ir kādas bažas? Redzēsim. Jums ir savas bažas?
Man personīgi, ja runāju par mani personīgi, tad man īsti bažas nav.
Nav, jā. Bet jūs neredzat vienkārši vajadzību, jūs teicāt, ka pietiek ar trim partijā.
Nu, jā, es jau tā ir teicu.
Līdz ar to nav nekāds vajadzības tālāk apspriest šo jautājumu. Vai jūs tur vēl varētu lemt?
Ir, ka būs zināt.
Zīles kungs teica, ka ir nepieciešams.
Zīles kungs jūs pierunāt,
ja, ne? Ja ir nepieciešams konstitucionālais vairākums, ja mums ir kādas tādas dažādas situācijas, tad mēs varam visu ko lemt.
Ja Zīles kungs mēģinās pierunāt, tad viņam būs problēmas ar to, lai viņš varētu saprast jūs nostāju. Jums tātad jāatpasaka uz šiem divām lietām. Attiecībā uz vēlreiz ģeo ģeopolitisko
izvēli.
Mēs esam ierakstījuši savā programmā, un tā ne tikai ierakstījis programmā, bet tā ir pārliecība. Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts, esam NATO dalībvalsts. Tur nav nu, citu domu un citu viedokļu. Mums ir jāstrādā šajās organizācijās, bet galvenais šajās organizācijās ir strādāt tā, lai maksimāli aizstāvētu savu Latvijas pozīciju, savu Latvijas viedokli, nu, savas Latvijas intereses. Tā ir mūsu pozīcija. Latvijas intereses visur pirmajā vietā. Bet, protams, strādājot šajās nu, organizācijās kā dalībvalstī pilnvērtīgi un iekļaujoties kopējā politikā, kas tiek realizēta.
Vai šī atbilde jūs apmierinātu?
Šī atbilde jā.
Šī jā.
Jā, bet tu, vēl, protams, veidojot programmu ļoti daudzās saistīti jautājumi, vai teiksim to saprot, tā kā es atvainojos ZZS premjerministrs nu patās debatēs, ka no NATO jāpaņem naudu, no Eiropas Savienības jāpaņem naudu, bet kā mēs tur darbosimies, kur naudu pelnīsim, tas vēl ir jautājums.
Bet jūs taču sadarbojaties ar ZZS, kaut vai Lemberg kungam visām gāja tur ar NATO.
Nu, mums likās, kad mums ar to ZZS tā sadarbība valdībā bija mazliet citāda kurs, un īpaši Vējoņa kunga pozīcija man likās pietiekami skaidra, kurš ir tik atbildīgi amatā šajā ļoti sarežģītā situācijā. Mums tur nebija nemazāk ko šaubu, tāpēc tur faktiski rakstot valdības proti deklarācija ir jāredz, teiksim, šīs te, bet es visumā piekrītu, tas, ko Ivans Udrāp tikko teica, tas ir
Abaldiņas kundze, jums joprojām šaubas paliek, vai nepaliek tagad vairs?
Es teikšu tā, augam gudri, 7 reizes nomēr, 1 reizes nogriez.
Bet tā šaubas par ģeopolitisko, kur ir?
Ir.
Nu, iekš kā?
Es domāju, ka mēs koalīcijā izrunāsim.
Nu, bet pasakiet arī man, klausītājiem. Iekš kā?
Sagaidīsim vēlēšanu rezultātus, izrunāsimies koalīcijā.
Nē, nu vēlēšanu rezultāti ar šaubām nav saistīti, sakies šaubas.
Nu, bet taču, manuprāt, ir tikai cilvēcīgi šaubīties.
Bet pamats? Nē,
manuprāt,
kas jums lieka, pamats?
Lieka pašpārliecinātība var arī kaitēt.
Bet pamatu jūs kaut kādu varat nosaukt, kas?
Es domāju, ka šobrīd ir tiešām jāsaka paldies vēlētājiem, ka viņi ir atnākuši. Un domāsim par tiem darbiem, kas ir jādara.
Jo labāk rezultāti, jo lielāk šaubas.
Labi, savukārt otra lieta, arī attiecībā uz koalīcijas līgumu. Tā ir tā lieta, kas, protams, droši vien būtu neapšaubām svarīga visām pārējām partijām. Tad uz kādiem sadarbības pamatiem tad jūs esat vispār gatavi sadarboties?
Es pastāstīšu, ko mēs domājam, tad, kad mēs runājam par to, ka koalīcijas padomes izveidošana vai darbība, kāda tā ir bijusi līdz šim, kā mēs to uzskatām, kāpēc mums nav pieņemams, jo mēs uzskatām, ka šim likumdošanas darbam ir jānotiek plašāk pašā parlamentā. Nu, ja ir līgums tāpēc, lai risinātu procedūras jautājumus, tad tas ir līguma jautājums. Tiešām procedūra ir jāatrunā, kā notiek sadarbība un kaut kā dokumentu virzīšana. Mēs runājam par to, ka satura nedrīkst ierobežot ļoti šaurām lokam, jo tātad ir likumdevējs, kuram ir jāstrādā ar likumdošanu, un ir izpildvara ministru kabinets, kuram atkal jāstrādā kā profesionālai komandai, ko vada premjers, kur tiek izdiskutēti ministru kabinetā tie visi jautājumi, kas ir izpildvarā nu, lemjamie jautājumi kā komandā. Tāpēc mūsuprāt tāda koalīcijas padome, kurā notiek lemšana par saturu detalizētu jautājumu, neliekas loģiska un pieņemama.